Розділ 27. «Дайте мені гроші». Двигун сірого плімута пульсував під її голосом, а дощ гатив по ньому. Фіолетове світло на вершині зеленуватої вежі Балокс було високо над нами, безтурботне і віддалене від темного промоклого міста. Простягнулася її рука в чорних рукавичках, і я поклав у неї банкноти. Вона нахилилася перерахувати їх в тьмяному світлі панелі. З клацанням розкрилася і закрилася сумочка. Вона дозволила даремному видиху померти на своїх губах. І нахилилася до мене. «Я їду геть, копе, вже в дорозі. Це куш, щоб чкурнути, і тільки Господь знає, як сильно він мені потрібен. Що сталося з Гаррі?» «Я казав вам, він втік. Каніно щось про нього вивідав. Забудьте, Гаррі, я заплатив і хочу отримати свою інформацію». «Ви її отримаєте. Позаминулої неділі ми з Джо їхали по бульвару Фудгіл. Було вже пізно, загорялися вогні, звична метушня машин. Ми проїхали повз коричневий купе, і за його кермом я побачила дівчину. Біля неї сидів чоловік, смаглявий низький чоловік. Дівчина була блондинкою, я бачила її раніше. Це була дружина Еді Марса. А тим чоловіком був Каніно. Ви б не забули їх, якби коли-небудь когось з них побачили. Джо пас купе спереду. Він таке вмів. Каніно, наглядач, вигулював її на свіжому повітрі. За милю чи близько того на схід від Реаліто дорога повертає до підніжжя горбів. На півдні це країна апельсинів, але північ гола, як задній двір пекла, і до горбів примикає ціанідний завод, де виготовляють щось для дезінфекції. При в'їзді з шосе стоїть маленький гараж і малярна майстерня, якими керує тип на ім'я Артгак. Напевно, укриття для крадених машин. За ним стоїть каркасний будинок, а за будинком нічого, окрім підніжжя горбів, голого каміння і ціанідного заводу за кілька миль далі. В цьому місці вона відсиджується. Сюди вони повернули, а Джо розвернувся, поїхав назад, і ми побачили, як машина звертає на доріжку до каркасного будинку. Ми сиділи там півгодини і оглядали проїжджі машини. Ніхто не повертався. Коли вже було досить темно, Джо підкрався туди і глянув. Він казав, що в домі світилося, грало радіо, а перед домом стояла тільки одна машина-купе. Потім ми забралися геть. Вона замовкла, а я слухав свист шин на Вілширі. Тоді сказав: «З того часу вони могли поміняти житло, але це те, що ви маєте на продаж, те, що вам доводиться продавати. Впевнені, що ви її впізнали? Якщо ви коли-небудь побачите її, наступного разу не помилитеся. До побачення, копа, і побажайте мені удачі. Зі мною несправедливо повелися». «Чорта з два несправедливо», – сказав я і перейшов вулицю до своєї машини. Сірий плімут рушив, набрав швидкість і вискочив за ріг на Сансет. Звук його двигуна стих, і разом з ним блондинка. Агнес остаточно скинула себе з рахунків, наскільки це стосувалося мене. Троє чоловіків мертві – Гайгер, Броуді і Гаррі Джонс, а жінка виїжджає в дощ з моїми двома сотнями в сумочці і без жодної подряпини на собі. Я вдарив ногою стартер і поїхав до центру поїсти. Я з'їв ситну вечерю. 40 миль під дощем – ще той похід, а я сподівався ще й з нього повернутися. Я перетнув річку на півночі і поїхав далі на Пасадену, через Пасадену і майже одразу опинився в апельсинових гаях. Дощ навалювався на фари суцільною білою пеленою. Двірники ледь встигали утримувати скло досить прозорим, щоб крізь нього можна було щось бачити. Але навіть вимокла темрява не могла приховати бездоганні ряди апельсинових дерев, що відкочувалися як безкінечні промінці в ніч. Машини проїздили мимо з пронизливим шипінням і хвилею брудних бризок. Шосе проштовхувалося крізь маленьке містечко, яке в суціль складалося з консервних заводів та ангарів та залізничних колій, що до них притискалися. Гаї річали і один за одним відходили на південь, дорога підіймалася, було холодно, з півночі наповзали передгір'я і насилали різкий вітер, що шмигав по їхніх схилах. Тоді ледь помітно з темряви, високо в повітрі, виринули дві жовті газорозрядні лампи і неоновий знак між ними, який гласив «Ласкаво просимо до Реаліто». Каркасні будинки були розкидані далеко в глибині від широкої центральної вулиці. Потім раптово виникла група магазинів, світла аптеки перекусної за матовим склом, мушиний рій машин перед кінотеатром, неосвітлений банк на розі з годинником, що випирав над тротуаром, і групою людей, що стояли під дощем, заглядаючи у його вікна, так ніби там показували якесь шоу. Я поїхав далі. Знову наближалися порожні поля. Все зрежисувала доля. За реаліто, тільки десь за милю, шосе повертало. Дощ мене обманув, і я взяв надто близько до узбіччя. З розлюченим шипінням спустила моя права передня шина. До того, як я зміг зупинитися, задня права пішла за нею. Я зупинив машину наполовину на дорозі і наполовину на узбіччі, вийшов і посвітив навколо. У мене була одна запаска і дві пробиті шини. Плоский край важкого оцинкованого цвяха дивився на мене з передньої шини. Край узбіччя був всіяний ними. Їх змили, але не досить далеко. Я вимкнув ліхтарик і стояв, вдихаючи дощ, і дивлячись вверх на жовте світло на бічній дорозі. Здавалося, воно надходить із заскленого даху. Дах міг належати гаражеві, гаражем міг керувати чоловік на ім'я Арт Гак, а по сусідству міг стояти каркасний будинок. Я опустив підборіддя в комір і рушив в його напрямку. Тоді повернувся, відстебнув зі стійки керма чохол з правами і поклав його собі до кишені. Я нахилився нижче під кермо. За заслінкою, прямо під моєю правою ногою, коли я сидів у машині, містився прихований відсік. В ньому лежали два пістолети. Один належав Ленні, хлопцеві Едді Марса, а другий належав мені. Я взяв той, що належав Ленні. Ним мали б користуватися більше, ніж моїм. Я засунув його у внутрішню кишеню стволом донизу і рушив вгору бічною дорогою. Гараж стояв за сотню ярдів від шосе. Він виходив до шосе глухою бічною стіною. Я швидко посвітив на неї ліхтариком. Артгак, ремонт і фарбування автомобілів. Я захихотів. Тоді переді мною виникло обличчя Гаррі Джонса, і я перестав хихотіти. Двері гаража були зачинені, але з-під них, а також там, де сходилися їхні половинки, пробивалося світло. Я пройшов повз них далі. Каркасний будинок був на місці, світло горіло у двох передніх вікнах, штори запнуті. Він був встановлений досить далеко від дороги, за розрідженою групою дерев. Спереду на під'їздній доріжці, всипаній гравієм, була запаркована машина. Затемнена, нечітка, але це мав бути коричневий купе, і він мав належати містерові Каніно. Автомобіль мирно присів перед вузьким дерев'яним ганком. Він, напевно, час від часу дозволяв їй на ньому прокататися, а сам сидів поруч, мабуть, з пістолетом напоготові. Дівчині, на яку Расті Рігану слід було одружитися, тій, яку Едді Марс не міг втримати, дівчині, яка не втекла з Ріганом. Милий містер Каніно. Я поплентався назад до гаража і грюкнув по дерев'яних дверях торцем свого ліхтарика. На мить повисла тиша, важка як грім. Світло всередині згасло. Я стояв скалячись і злизуючи з губів дощ. Я натиснув посередині дверей. Я скалився на коло білого кольору. Я був там, де хотів бути. Крізь двері промовив голос, непривітний голос. «Чого ти хочеш?» «Відчиніть, у мене на шосе пробило дві шини, а я маю тільки одну запаску. Мені потрібна допомога». «Вибачте, містере, ми зачинені. За милю на захід звідси реаліто. Краще спробуйте там». Мені це не сподобалося. Я сильно копнув двері. Я продовжував їх копати. Прорізався ще один голос, муркотливий голос, ніби за стіною працювала маленька динамо-машина. Мені сподобався цей голос. Він промовив. «Розумник, так? Відчини, Арте». Скрипнув засув, і стулка дверей відчинилася досередини. Мій ліхтарик коротко спалахнув на сухорлявому обличчі. Тоді щось блискуче змитнулося і вибило ліхтарик з моєї руки. На мене націлили пістолет. Я низько нахилився туди, де на мокрій землі все ще світив ліхтарик і підняв його. Непривітний голос сказав. «Вирубай ту фару, приятелю, людей за таке ранять». Я вимкнув ліхтарик і випрямився. Світло надходило зсередини гаража, відтіняючи високого чоловіка в комбінезоні. Він відступив назад від відчинених дверей, тримаючи пістолет націленим на мене. «Зайди всередину і зачини двері, незнайомцю. Подивимося, що ми можемо зробити». Я зайшов всередину і зачинив двері в себе за спиною. І подивився на сухорлявого чоловіка, але не на того другого, який мовчав у тіні біля верстака. Подих гаража був солодкий і зловісний, наповнений запахом гарячої піроксилінової фарби. «Тобі що, бракує клепки в голові?» – вилаяв мене сухорлявий чоловік. «Сьогодні після обіду в Реаліто взяли банк». «Перепрошую», – сказав я, згадуючи людей, які під дощем витріщалися на банк. «Я його брав, я не звідси». «Ну, але його взяли», – сказав він понуро. «Дехто каже, що то кілька шмаркачів, і їх загнали сюди в горби». «Сьогодні гарна ніч для хованок», – відповів я. «Гадаю, це вони порозсипали цвяхи. Мені кілька з них перепало. Я подумав, вам потрібна робота». «Ти що, ніколи не діставав по морді?» – коротко запитав сухорлявий чоловік. «Від представників вашої вагової категорії, ні?» Муркотливий голос в тіні промовив. «Перестань залякувати Арте, цей хлопець в біді. Ти маєш гараж, правда?» «Дякую», – сказав я, і навіть тоді не подивився на нього. «Добре, добре», – пробурчав чоловік в комбінезоні. Він просунув пістолет крізь складку свого одягу і покусував суглоб, примхливо спостерігаючи за мною поверх нього. Запах піроксилінової фарби був нудотний, як запах ефіру. В куті під опускною лампою стояв великий новий на вигляд седан з пульверизатором на крилі. Тепер я подивився на чоловіка біля верстака. Він був низький і товстуватий, з міцними плечима. Він мав незворушне обличчя і незворушні темні очі. Був одягнений в коричневий замшевий плащ з поясом, сильно поцяткований дощем. Його коричневий капелюх зухвало нахилився. Він сперся спиною об верстак і оглядав мене без поспіху, без інтересу, так ніби дивився на великий кусок холодного м'яса. Мабуть, він був такої думки про всіх людей. Він повільно звів свої темні очі вгору, опустив їх, а тоді оглянув один за одним нігтів у себе на руках, тримаючи їх проти світла і ретельно вивчаючи, як показували в Голлівуді. Він говорив із сигаретою в роті. «Дві пробиті шини? Це погано. Я думав, їх змили цвяхи». Мене трохи занесло на повороті. «Не звідси ви казали?» «Проїздом до Лос-Анджелеса. Скільки до нього?» 40 миль. В таку погоду, здається, довше. То звідки ви, незнайомцю?» «Санта-Роза». «Здалека приїхав, геш? Тахо і Лоун Пайн?» «Ні, не Тахо. Ріно і Карсон-Сіті». «Все одно здалеку». Швидкоплинна посмішка викривала його губи. «Це якось суперечить закону?» – запитав я. «Що?» «Ні, звичайно, ні. Ви, напевно, думаєте, що ми сунемо носа не в свої справи. Це просто через то пограбування. Візьми домкрат і зніми його шини, Арте». «Я зайнятий», – буркнув сухорлявий чоловік. «Я маю що робити. Мені треба тут фарбувати. Ще й падає дощ, як ви могли помітити». Чоловік в коричневому люб'язно промовив. «Надто волого, щоб добре пофарбувати, Арте. Ворушись». Я сказав. «Передня і задня з правого боку. Для однієї можете скористатися запаскою, якщо ви зайняті». «Візьми два домкрати, Арте», – сказав чоловік в коричневому. «Так, послухайте», – Арт почав заводитися. Чоловік в коричневому підняв на Арта м'який спокійний пильний погляд і знову опустив його, майже сором'язливо. Він не промовив і слова. Арт похитнувся, ніби потрапив під порив вітру. Він потупотів в кут і одягнув гумовий плащ поверх комбінезона, а на голову – зюйдвестку. Він підхопив торцевий ключ, ручний домкрат і підвіз домкрат на колесах до дверей. Він вийшов мовчки, залишивши двері прочиненими. Дощ увірвався досередини. Чоловік в коричневому пройшовся до них і зачинив, повернувся до верстака і поставив свої стегна точно туди, де вони були перед цим. Я міг би схопити його тоді. Ми були самі. Він не знав, хто я. Він безпечно глянув на мене, кинув свою сигарету на цементну підлогу і затоптав її, не дивлячись. «Б'юсь об заклад, ви б не відмовилися чогось випити», – сказав він. «Промокли до нитки». Він дістав пляшку з верстака позаду себе і поставив її на край разом з двома склянками. Сильним поштовхом налив у кожну з них і одну простягнув. Я підійшов, як маріонетка, і взяв її. Спогад про дощ все ще холодів на моєму обличчі. Запах гарячої фарби домішувався до спертого повітря гаража. «Той арт», – сказав чоловік в коричневому, – «як всі механіки. Відмазується роботою, яку мав зробити тиждень тому. Їдете по роботі?» Я ледь понюхав напій. Він мав правильний запах. Я подивився, як він вип'є трохи свого перед тим, як ковтнути свій. Я прокотив його по язиці. В ньому не було ціаніду. Я спорожнив маленьку склянку, поставив її біля нього і повернувся. «Частково», – відповів я, і підійшов до напівпомальованого седана, на крилі якого лежав великий металевий пульверизатор. Дощ сильно бив по пласкому даху. Арт мок під ним і лаявся. Чоловік у коричневому подивився на велику машину. «Просто обшивка для початку», – сказав він недбало, від випитого його муркотливий голос став ще м'якший. «Але в хлопця були бабки, і його водієві треба було кілька баксів. Ви знаєте цю професію?» Я відповів. «Є тільки одна древніша». Мої губи пересохли. Я не хотів розмовляти. Я запалив сигарету. Я хотів, щоб мої шини залатали. Хвилини спливали в очікуванні. Ми з чоловіком в коричневому були двома незнайомцями, яких звів випадок і які дивилися один на одного через мертвого чоловічка на ім'я Гаррі Джонс. Тільки от чоловік в коричневому про це ще не знав. На дворі заскрипіли кроки і ривком відчинилися двері. Світло вдарило по струменях дощу і перетворило їх на срібні дроти. Арт сердито закотив дві брудні пробиті шини досередини, копнувши, зачинив двері, дозволив одній шині впасти на бік. Він люто подивився на мене. «Ти таки набрав цвяхів стільки, що на них можна класти домкрат», – огризнувся він. Чоловік в коричневому засміявся, витягнув з кишені складені в циліндр і загорнуті монети у 5 центів і підкидував їх на долоні. «Не присікайся так сильно», – сказав він сухо. «Залатай ті шини». «Я їх латаю, хіба ні?» «Ну то латай, а не співай про те, як латаєш». «Та ви що?» Арт стягнув свій гумовий плащ із відвестку та відкинув їх. Він підняв одну шину на спредер і злісно розірвав обідок. Він витягнув камеру і в одну мить залатав її холодною вулканізацією. Все ще суплячись, він попрямував до стіни біля мене і підхопив шланг для подачі повітря, накачав у камеру досить повітря, щоб надати їй форми, і дозволив наконечникові шланга ляснути по побіленій стіні. Я стояв і спостерігав за тим, як загорнуті монети танцюють в руці каніно. Мить напруги, що притискала до землі, покинула мене. Я повернув голову і спостерігав за тим, як сухорлявий механік біля мене підкинув вгору заповнену повітрям камеру і зловив її за краї широко розведеними руками. Він оглянув її, з кислим виразом кинув погляд на оцинковану діжку з брудною водою в куті і пробурчав. Командна робота мала бути дуже злагоджена. Я не помітив жодного сигналу, жодного багатозначного погляду, жодного жесту, що міг би нести особливий сенс. Сухорлявий чоловік завмер, тримаючи камеру високо в повітрі та витріщаючись на неї. Він напіврозвернувся, ступив один швидкий довгий крок і вдарив мене нею по голові і плечах. Бездоганний майстер своєї справи. Він застрибнув за мене і сильно сперся на гуму. Його вага навалилася мені на груди, міцно притисла мої передпліччя до боків. Я міг рухати руками, але не міг витягнути пістолет з кишені. Чоловік в коричневому підійшов до мене майже танцюючи. Його рука стискала 100 5-центовиків. Він наблизився до мене без жодного звуку, без виразу. Я нагнувся і спробував збити Арта з ніг. Кулак, обтяжений камерою, пройшов через мої розведені руки, як камінь через хмару пилу. На мить мене оглушив шок. Світла танцювали, а видимий світ розфокусувався, але все ще був присутній. Він вдарив мене знову. У моїй голові не було чуття. Яскравий відблиск ставав яскравішим. Не залишилося нічого, крім важкого болючого білого світла. Потім настала темрява, в якій звивалося щось червоне, ніби зародок під мікроскопом. Потім вже нічого не світилося і не звивалося, просто темрява, і порожнеча, і поривистий вітер, і падіння, ніби з великих дерев.